creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În timpul celui de-al doilea război mondial, sub presiunea guvernului, a fost fondată Biserica lui Hristos din Japonia, sau Kyodan, cu participarea a 42 de confesiuni. După război, unele dintre aceste grupuri s-au retras, dar majoritatea au rămas convinși că ascultarea de Evanghelie le cere o mărturie comună. În 1947 a fost fondată Biserica din India de Sud. Această fuziune a fost deosebit de semnificativă, fiindcă a fost prima dată când o astfel de uniune a inclus creștini care insistau asupra episcopilor cu succesiune apostolică și alții care nici măcar nu aveau episcopi. De atunci au avut loc sute de conversații cu privire la unire în întreaga lume. În Statele Unite, Consultația pentru Uniunea Bisericilor a propus confesiunilor sale participante un plan pentru o biserică a lui Hristos care se unește. Astfel de uniuni au decurs mai rapid în ceea ce se numea teritorii de misiune decât în centrele mai vechi ale creștinătății, arătând astfel încă o dată că există o legătură între misiune și unitate. În timp ce aveau loc toate acestea, în întreaga lume erau explorate alte forme de unitate creștină. În unele zone, bisericile mai conservatoare, care nu erau de acord cu opiniile și practicile Consiliului Mondial al Bisericilor și ale consiliilor regionale sau naționale, și-au creat propriile consilii și asociații de biserici. Cele mai multe dintre acestea au urmat modelul conciliar, deși l-au limitat la cei care susțineau opinii mai conservatoare. Până la sfârșitul secolului 20, multe dintre ele se confruntau cu o criză similară cu cea a Consiliului Mondial al Bisericilor și a organismelor ecumenice afiliate. Au existat multe alte eforturi de exprimare a unității creștine în secolul 20. În multe cazuri, o măsură de unitate a fost adusă de preocupări comune care depășeau liniile confesionale. Preocupări precum responsabilitatea ecologică, sexualitatea umană, drepturile minorităților și așa mai departe. Cele mai reușite au fost cele legate de un anumit aspect al misiunii tradiționale a bisericii, hrănirea celor flămânzi, furnizarea de servicii medicale pentru săraci, evangelizarea, etc. Un bun exemplu al acestei forme de ecumenism este Pactul de la Lausanne. Acest lucru a rezultat în urma Conferinței Internaționale pentru Evanghelizare Mondială, care s-a reunit la Lausanne în 1974, sub auspiciile unor evangeliști precum Billy Graham din Statele Unite și John Stott din Marea Britanie, și a dus la înființarea unui comitet de la Lausanne pentru Evanghelizare Mondială și a unor organisme regionale afiliate în diverse părți ale lumii. În mod semnificativ, Comitetul de la Lausanne a planificat să celebreze cel de-al treilea congres pentru evangelizare mondială la Cape Town, în 2010, în același loc și în același oraș în care William Carey spera să adune o conferință misionară mondială cu exact 200 de ani mai devreme. În timp ce aveau loc toate acestea, în domeniul teologiei aveau loc și alte evoluții importante. Până la o bună parte a secolului al XX-lea, teologia creștină fusese dominată de oameni de rasă albă europeană, în majoritate bărbați, cel puțin din clasa de mijloc, și care în general locuiau în Europa sau în America de Nord. Dar în a doua jumătate a secolului au apărut noi tendințe teologice care vor avea un impact asupra domeniilor teologiei și hermeneuticii biblice din întreaga lume. Denumirea generală dată adesea acestor noi forme de teologie este teologii contextuale. Această denumire este și corectă și mai ales înșelătoare. Acestea sunt cu adevărat teologii contextuale, în sensul că își iau foarte în serios propriile contexte particulare și caută atât să le abordeze, cât și să le folosească ca instrumente pentru a-și dezvolta propria înțelegere a Scripturii și a teologiei. Dar numele în sine este înșelător în sensul că implică faptul că teologiile mai tradiționale nu sunt contextuale, că au fost date cumva în afara cadrului diferiților teologi sau al culturii, clasei, genului și etniei lor. Astfel, majoritatea teologilor contextuali ar fi de acord că munca lor este într-adevăr contextuală, dar ar insista că același lucru este valabil pentru orice întreprindere teologică și pentru orice interpretare a Scripturii. Deși sunt de acord cu afirmarea propriei lor contextualități, aceste noi teologii variază foarte mult în funcție de diferite contexte în care se dezvoltă și din care vorbesc. De asemenea, cele mai multe dintre aceste teologii sunt de acord că Evanghelia este un mesaj de eliberare, în special un mesaj de eliberare pentru cei din contextul lor particular, și prin urmare sunt numite în mod obișnuit teologii ale eliberării. Astfel, în afară de teologia africană, la sfârșitul secolului 20 și începutul secolului 21, au înflorit multe alte teologii ale eliberării, latinoamericană, coreană, sudafricană, feministă. Au existat de asemenea diverse combinații ale acestora. De exemplu, femeile de culoare o numeau pe a lor teologie feministă, în timp ce unele latinoamericane din Statele Unite o numeau pe a lor teologia mujerista. Referindu-se la America Latină, termenul teologia eliberării este cel mai des folosit pe baza publicării în 1971 a cărții Teologia eliberării a teologului catolic peruan Gustavo Gutierrez, urmată de lucrările altora care încearcă să interpreteze Evanghelia și toată Scriptura în contextul opresiunii sociale și economice. Mulți dintre acești teologi se folosesc de o metodă analitică marxistă pentru a scoate la iveală măsura în care interpretările teologice și biblice tradiționale reflectă interesele, adesea nerecunoscute, ale celor care scriu teologie și ale clasei lor sociale. Teologia lor este paralelă cu creșterea explozivă a comunităților ecleziale de bază care se adună în grupuri mici pentru a discuta atât despre condițiile în care trăiesc, cât și despre modul în care Evanghelia și Scriptura se raportează la aceste condiții. Metoda lor este să înceapă prin a descrie o situație, apoi să analizeze cauzele, legăturile, etc., și în cele din urmă să acționeze în această privință pe baza Evangheliei și credinței creștine. Întrucât există zeci de mii de astfel de mișcări în întreaga regiune, ele reprezintă o sursă de vitalitate reînnoită în cadrul catolicismului latinoamerican. Deoarece o mare parte din conducerea lor este laică, ele contribuie de asemenea la asigurarea unui anumit nivel de comunitate și de slujire pentru credincioșii, a căror legătură cu biserica a fost adesea slabă din cauza penuriei extreme de preoți care a afectat catolicismul latinoamerican timp de decenii. În ceea ce privește teologia eliberării în sine, de două ori cardinalul Ratzinger, devenit ulterior papă Benedict al XVI-lea, a emis documente împotriva ei și de două ori vocile de frunte ale acestei teologii au afirmat că astfel de condamnări nu îi descriu cu exactitate și, prin urmare, nu li se aplică. Apoi, odată cu căderea Uniunii Sovietice și discreditarea comunismului marxist care a urmat, mulți au prezis declinul acestui tip de teologie. dar la mai bine de 30 de ani de la dispariția Uniunii Sovietice, teoria eliberării din America Latină încă se răspândește. În Statele Unite, James Cone și alții au dezvoltat teologia neagră, bazată pe experiența afroamericană de opresiune și pe speranța unei eliberări totale. În acest context, Jacqueline Grant și Dolores Williams au devenit cunoscute pentru teologia lor feministă. Virgilio Elizondo a folosit imaginea și experiența galileienilor din Palestina primului secol pentru a interpreta experiența latinoamericană din Statele Unite. Dacă mulți teologi, atât în Europa cât și în Statele Unite, au fost extrem de critici față de astfel de teologii contextuale, alții, în special teologul german Jürgen Moltmann, le-au susținut și au încorporat intuițiile lor în propria gândire și în scrierile lor. Întreprinderea misionară a declarat întotdeauna că scopul său este de a întemeia biserici indigene și mature în diferite părți ale lumii. În cercurile romano-catolice, acest lucru a însemnat în mod tradițional plantarea unei biserici cu o ierarhie proprie și în cele din urmă a unei biserici autohtone. În rândul protestanților, scopul a fost adesea exprimat în termenii autoguvernare, autosusținere și autopropagare. În majoritatea acestor formulări s-a considerat de la sine înțeles, atât de către catolici cât și de către protestanți, că teologia creștină în general ar avea puține de învățat de la biserici mai tinere. Cel mult se spera că aceste diverse biserici vor exprima teologia occidentală în termenii propriului lor cadru cultural. Dar mișcarea ecumenică, sfârșitul colonialismului și o încredere în sine din ce în ce mai mare din partea bisericilor mai tinere au produs rezultate neașteptate pentru că unele dintre aceste biserici pun întrebări și oferă răspunsuri care oferă nu o simplă adaptare, ci o provocare pentru o mare parte din teologia tradițională. Ca și în cazul diferitelor teologii contextuale apărute recent, ceea ce face ca aceste teologii să fie diferite nu este doar cadrul lor cultural, ci și faptul că iau în considerare luptele sociale și economice ale celor oprimați. În rândul catolicilor, cele mai surprinzătoare și mai profunde evoluții au avut loc în America Latină. În El Salvador, arhiepiscopul Oscar Romero a fost ucis de cei care îl considerau o amenințare la adresa ordinii stabilite. În Brazilia, Elder Camara și Paulo Evaristo Arns i-au condus pe episcopii care au cerut o nouă ordine. În Guatemala și în alte țări, cateheți laici catolici au fost uciși cu sutele de cei care îi considerau subversivi. În Statele Unite și în Europa, unii au declarat că noua teologie era anatema, în timp ce mulți teologi și lideri creștini au declarat că apelul său la o nouă privire asupra implicațiilor radicale ale Evangheliei era justificat. În timp ce au loc toate acestea, este evident că Nordul devine din ce în ce mai descreștinat, în timp ce cele mai mari câștiguri numerice ale bisericii au loc în Sud. De asemenea, bisericile din Sud, care au fost considerate mult timp adormite, inclusiv Biserica Catolică din America Latină, înregistrează o vitalitate neașteptată. Prin urmare, indiferent de modul în care se reacționează la diversele teologii emergente ale lumii a treia, pare probabil că secolul 21 va fi marcat de o vastă întreprindere misionară dinspre sud înspre nord. Astfel, ținuturile care, cu un secol înainte, erau considerate capătul pământului, vor avea ocazia de a da mărturie urmașilor celor care le-au dat mărturie mai devreme. Vitalitatea creștinismului în Africa, Asia, America Latină și în insulele din Pacific, precum și criza sa paralelă în Atlanticul de Nord, au făcut ca harta creștinismului, care a servit drept scenă pentru istoria creștinismului până la mijlocul secolului 20, să nu mai fie operațională în primele decenii ale secolului 21. Harta anterioară a fost desenată în termen de creștinism, adică țările din Europa și din America Vestică, care erau în mod tradițional și predominant creștine și care erau apoi centrele misiunii pentru restul lumii. Până la sfârșitul secolului 20, însă, lucrurile s-au schimbat atât de radical încât harta anterioară a devenit caducă. Existau acum noi centre pe fiecare continent, rezultând o hartă a creștinismului care, în loc să o vadă ca având baza în Occident și de acolo extinzându-se spre exterior, vede creștinismul ca pe o realitate policentrică în care multe zone care anterior fuseseră periferice au devenit noi centre. Astfel de schimbări în harta creștinismului au mai avut loc și înainte. La sfârșitul primului secol și timp de încă 250 de ani, creștinismul, anterior centrat în Ierusalim, s-a răspândit în tot Imperiul Roman, creând noi centre în Antiohia, Alexandria, Efes, Cartagina și Roma. În același timp, ea se răspândea spre est, dezvoltând centre în Edesa, Armenia și India, chiar dacă majoritatea istoricilor bisericii, care scriau dintr-o perspectivă occidentală, au acordat adesea puțină atenție acestor alte zone. Apoi, invaziile musulmane au cuprins multe dintre centrele mai vechi ale creștinismului, Antiohia, Alexandria, Cartagina, astfel încât Europa de vest a devenit acum centrul misiunii, precum și al activității teologice. În secolul XVI, activitatea misionară s-a concentrat în Spania și Portugalia, în timp ce dezbaterile și inovațiile teologice își aveau centrele în nordul Europei. În secolul XIX, odată cu creșterea Imperiului Britanic și a altor imperii europene, precum și a neocolonialismului nord-american, centrul s-a mutat în Atlanticul de Nord, astfel încât cea mai mare parte a activității misionare protestante în restul lumii venea de la Londra și New York, iar omologul său catolic își avea baza la Paris și Bruxelles. Ceea ce este fără precedent în schimbările care au avut loc la sfârșitul secolului 20 și începutul secolului 21 este că noua harta creștinismului nu are un singur centru, ci mai multe. Resursele financiare sunt încă concentrate în Atlanticul de Nord, la fel ca și instituțiile educaționale și de altă natură. Dar creativitatea teologică nu se mai limitează la această zonă. Ceea ce se scrie în Coreea, Peru sau Filipine este citit în restul lumii și adesea este la fel de influent ca ceea ce se publică la New York, Londra sau San Francisco. Mișcarea ecumenică nu se mai limitează la Consiliul Mondial al Bisericilor și la birourile sale din Geneva, ci are mulți omologi în diferite regiuni ale lumii, unii dintre ei având legătură cu Consiliul Mondial, iar alții nu. Întreprinderea misionară internațională, care mai devreme radia din New York și Londra, este acum o rețea complexă, cu misionari din Coreea, care lucrează în Argentina, Republica Dominicană și Statele Unite, cu peruani care lucrează în Japonia, portoricani în New York, africani în Irlanda și în Anglia, indieni în Sri Lanka și în Statele Unite și așa mai departe. Astfel, noua harta creștinismului este cu adevărat o hartă mondială, care depășește cu mult însăși noțiunea de creștinătate pe care au fost desenate hărțile anterioare. Cu toate acestea, provocarea la adresa hărților anterioare nu este doar geografică și sociopolitică, este de asemenea religioasă și intelectuală. Dacă este adevărat că nu mai există o creștinătate, fiindcă creștinismul s-a extins în întreaga lume, este de asemenea adevărat că nu mai există o creștinătate, fiindcă chiar și în ținuturile tradițional creștine există o varietate de religii. Unele dintre acestea sunt rezultatul vastelor migrații care au caracterizat cele mai recente decenii. Altele sunt rezultatul unui interes larg răspândit pentru ocultism și chiar pentru viziuni religioase, cum ar fi gnosticismul sau spiritismul, care păreau moarte de mult timp. Din punct de vedere intelectual, provocarea este la fel de serioasă. Dispariția colonialismului și reapariția unei varietăți de culturi și viziuni se numără printre numeroșii factori care îi determină pe mulți să proclame că modernitatea este de domeniul trecutului, iar noi trăim acum în postmodernitate. Aceasta poate fi o afirmație prematură, fiindcă există încă multe semne ale puterii modernității. Dar nu există nicio îndoială că multe dintre certitudinile modernității sunt pe cale să dispară, că, pentru un număr tot mai mare de oameni, lumea nu mai este sistemul închis și mecanicist al modernității, că devenim din ce în ce mai conștienți de necesitatea de a defini și redefini termenii, că diversele perspective și culturi pe care modernitatea le-a suprimat ies din nou la suprafață. Acest lucru va oferi creștinismului oportunitatea de a se implica în lumea postmodernă într-un mod nou, dar și provocarea de a face acest lucru într-un mod care să fie fidel propriei sale naturi. În viitoarea lume postmodernă, a fi creștin și a proclama Evanghelia va fi atât o provocare cât și o aventură. Așa că întrebarea quo vadis ecclesia, adică încotro te îndrepți biserică, rămâne de actualitate. Acum, după ce am încheiat povestea istoriei creștinismului împletit cu cultura, dar ca orice istorie fără un final definit, pentru că există continuare, a venit timpul să vă prezint ceea ce vă promiteam cu mai multe ediții în urmă, și anume istoria Bisericii Adventiste de ziua 7. Asta urmează începând cu ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!